እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብፍሉይ ቅርፂ ዝተፀውዐ ፈላማይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ መድረኽ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ሓበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክልተ ካብ ቦርድ መድረኽ ተዓዲሞም ኣለዉ ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰብ ሰሉስ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ናይ ሎም ሓሙስ ካልኣይ ክፋል ድማ ብዛዕባ ቅዋምን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዘለዎም መርገፂ ተሓቲቶም ኣለዉ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምኽትል ኣቦ እምበር ቦርድ ክኸውን ከሎ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ኣባል ቦርድ እዩ ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ሓበራዊ ምርድዳእ ኣለኩም ዶ ኢሉ ሓቲትዎም ካብቲ ብሰሉስ ደው ዝበልዎ ኣቶ ስሌማን ይቕፅል
ስለዚ ኩሉ እቲ ሓይነታት ተቃውሞ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ከስብሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ንዚኣ ሕቶ እዚኣ ንምምላሽ ኮይኑ ስማ ንምክንያት ዋላብቲ ድወፀ ናይ ሓባራዊ ምርድዳ ናይ ፍራንክ ፕረት ተርኢካት ኣብ ቀዳሚ ትመፅእ ዘላ ሓንቲ ዴሞክራሲያዊትን ንብዙሕነት ተኽብር ንመልኣት መሬትን ልኡላውነትን ዝኽበረላ ሃገር ንምምስላት እዩ መሰረታዊ ነገራት እንታይ እዩ ሓንቲ መሬታዊ መልእታ ሃገራዊ ልውልነታ ውሽጣዊ ሓድነታ ብዙሕነት ናይ ህዝባ ወዘተ ነዚ ኩሉ እሞ ከዓ ዴሞክራሲያዊት ብቕዋም ዝመሓደር መንግስቲ ዘለዋ ሕጊ ድስፈነ ሃገር ምምስራት እዚ ንዱ ቲ ሓበራዊ ሃገራዊ ራእይ ንግዝ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ራእይ ዝተመለሰ ኮይኑ ይመስለኒ እቲ ሽግርና ብዛዕባ ኣንጻር እዚ እውጅ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ተቃውማይ ምህላዊ ኣይመስለኒ ኣነ ከምኡ ኣሎ ኢለ ኣምንኒ ግን ምናልባት እዚ ንገዛርእሱ እኩል ስለ ዘይኮነ ንሕና እውን ጠገምና ኣለና ብብወግኑ ዝርእዮ ነገራት ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ መሰረታዊ ዕላማ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር ክኸውን ኣለዋ ዝብል ኣምር ኣብ ያ ዘሎ ይመስለኒን ግን ንሕና ብዙሕ ካብ ታሪክ ዝመፀ ሽግራት ኣለና ኣብ ሓደ ተኣፋፍ ዝኾነ ዞባ ኣለና ብዙሕ ናይ ምትእስታዊ ናይ ገዳማ ብየማን ፀገማ ጉዳይና ኢትክቱ ዝዘለሎ እዚ ኩሉ ተደባሚሉ ዝፈጠሮ ናይ ብሓባር ንክስርሕ ዘይክእለካ ሃዋሁ ሰፊኑ ምህላው እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ሉላይስ ኮና ይብላን ዝብላ ካታ ዓነፂ ኮይኑ ዝፈለጥ
ኣይመስለኒና ሕጂ እንታይ ዝብለካ ሚስጢር ኣይኮነን ኩልና ንፈልጦ እዩ ምናልባት ኩሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት እዩ ብምሕረት ዝብፅሓና እዩ ዋላቶም በቲ ሓደ ወገን ዘሎ እውን እዚ ናትና ምዝርራብ ዘተሲ ዝቃወሙ ኣይኮኑን ስለ ዝበሃል ዘሎ ከም ዓብዪ ሕቶ ዝለዓል በቲ ሓደ ወገን ሕጂ እውን ክደግሞ ብንፁር ንሕና ከም ሃገር ቆይምና ኣብ ቁዋምን ኣብ ካልእ ግዛእቲ ሕግን ምርጫን ንኸይንኣቱ ዓብዪ ፀገም ኣብ ጎረባብትና ኣጋጢሙና ኣሎ እዚ ከዓ መሬትና ተወሪሩ ኣሎ ዝብል እዩ እዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ሕጊ ወይ ብይን ክትግበር ኣለዎ ይብል እዮም ስለዚ እዚ ሓደ ብይን ኣሎ ኣህጉራዊ ብይን ኣሎ እዚ ብይን እዚ እውን ክኽበር ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሉኣላዊ ሓድነት ናይ ሃገራት ከኽብራ ኢልካ ኣብ ውሳነ ምሕላፍ ምናልባት ንገለ ወገናት ምቕያም ዶይኸውን ዝብል ስግኣት ኣለዎ ንዓኻ ኣቶ ስሌማን
በዚ ዝቕየም እሞ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ መሰረታዊ ሃገራዊ መትክል ስለ ዝኾነ ምልኣት መሬት ኤርትራ ልኡላውነታ ክንብል ከለና ወላ ሓንቲ ስድሪ ካብ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ ሓይሊ ክትከውን የብላ ንጥራሕ ዘይኮነስ በብዓቕምና እውን ንኸይህሉ ንቃለሰሉ ዕላማ እዩ ምናልባት ስለምንታይ ኣብቲ ናይ መግለፂ ናይ ፍራንክፈርት ዝደይ መፅ እንትዳ ኮይኑ ዘረባ እቲ ወቐሳ ኣብ ቦቱ ዘሎ ኮይኑ ንሰብ ዘይ ምቕያም ግን ኣይመስለም ነቶምቲ ኣቶ ሳንኪር ብሎ ዝፀንሐ ነዚ ዝተፈላለየ በርገሳውን ፖለቲካውን ሓይልታት ኣብ ናይ ሓባር ኣረዳዳኣ ንምምፃእ ዝዓለመ ናይ ሓደ መዓልቲ ፈረቃኑ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ፈላለይዎ ዘሎ ኣድሂቡ እቲ ትኽትዓት መታነቲ ፍልልያት ንምፅበርዳ እምበር ኣብቲ ዘየፈላለየ ነገር እንደገና ምግላፁ ሕማቅ ኣይኮነን ግን ቀንዲ ኣተኩሮ ናይቲ ዋዕላ ኣብቲ ዘፈላለየና ዘሎ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ እንተ እቲ ብይን ክትግበር ኣሎ ሓሊዎ ከማን ግዜኡ ክትግበር ነይርዎ ትማሪ ክትግበር ነይርዎ ሎሚ ዘይኮነ ትማሊዮ ክትግበር ነይርዎ እዚ ኣብዚ ወላ ሓደ ኤርትራዊ ዓይኑ ከይሓሰየ ከሎ ብስምዐ ስማዕ ክዘረበሉ ዘሎ ክቃለሰሉ ክዘረበሉ ጥራሕ ዘይኮነ ዓቕሚ እንተልይዎ ክቃለሰሉ ዝግብኦ ነገር ስለዝኾነ ከም ምሱድ ንሓደ ዝቀርቦ ነቲ ሓደ ዝርሕቆ ገና ክነቅርቦ ግባ ይኮነ ዘለኹ እሱ እቲ ጉልሕቶ ግናዊ ይኮነ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ዩ ንሓንቲ ሃገር ደግብራ ዝብል ዘረባ ግን ክምልስ ይግባ ልክዕ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያና ንዘረ ዘለና ብዛዕባ እቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ መሬት ናይ ኤርትራ ንዘረ ዘለና ብይን እውን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ክትልቀቕ ኣለዋ እዚ ዘካታ ኣይኮነን። ግን ከ እዚ ምኽኑ እዩ ገብሮ ድዩ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ንሓንቲ ሃገር ን27 ዓመት ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቅዋም ብዘይ ካልእ ርእቶ ተፃወርነት ዘይብሉ ኩነታት ዝያደ ድኽምቲ ሃገር ምፍጣር ከ ይውሕሶ ድዩ ነቲ ልዑላውነት ዝብል ሕቶ እውን ክንሓትት ይግባኣና መስለኒ።
ሕራይ ብወገንካ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ከብዛ ጉዳይ እዚኣ
መሰረቱ እቲ ትሕቶ ክሕቶ ዝግብኦ እዩ ምሕታት ካ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ከም ብመደብ ተታሒዙ ተዘሪብሉ ዶ ዝብል ከምቲ ዝገለፅናዮ ክገፅ ጥራሓት ጆን ስሌማን ክብሎ ፅንሐ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣብኡ ዝነበረ ኣካል እሞ ማለት ካብ መድረክ ከም ትካል ርኢና ዋላውን ዘይፖለቲካዊ ይኹን ዳኣ እምበር ካብኡ ጀሚና ክንዛረብቲ ኮይና ብዛዕባ እዚ ናይ ብይን ኣብዚ ስሕቶን ክህልወና ንሕና ከምሕናፊ ብመሰረቱ እቲ ብይን ተወዲኡ እዩ ኣብ ትግባር እዩ ክትግባር ኣለዎ ባሃት ኢና ሕጂ ኣብዚ ምሳለ ንሓደ ኣካል ብፍላይ ኢትዮጵያ እዩ ከምዚ ዝርድእ ዘሎ ዝመስ ዘሎ ክወፅካ ፀኒሕ እዩ ብስክፍታ መልክዕ ካብ ስክፍታ መልኤልና እንተ ዘየልና ኮይና ወይ ኣይተባለን ከዓ እዚ ጌጋ እዩ ንባዕሉ እዚ ንሕና ኤርትራ ኢና ቀዳሚ ንዓነት ምልከተና ኤርትራ እያ ሃገርና እያ ሃገርና ከዓኒ ዶባ መሬታ ባሕራ ኩሉ እዚ እታ ንፈልጣ ኤርትራ ብኣይና ክንከይ ስለዚ እቲ ብይን ተበይኒ ተወዲ እዩ ካልኣይ ግዜ ዝዛርቡ ኣይኮነን ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ክትክበሎ ኣለዋ ኢና ንብል ኩሉ ሰኳኹም እዩ ዝብል ወይ ከዓ ኩሉ እቲኡ ዝነበርና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ድዮም ፃናዮ ዘተዛረብናሉ ምናልባሽ ነቲ መንግስቲ ዝግፍ ኣካል ዝፅበየና ፀንሐ ድሌቱ ዘማልኣልና ክንኮን ንኽእል ግን ኣብ ሓደ እዋን ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ነገር መስርሑን ኣይኮነን ንሱ ከ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዕኡ ንሱ ክልቲ ተዳባሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን እሱ ዓንተውን ኣምፂኸ ነርካ ብዛዕባ ቅዋም ዝብል እቲ ቅዋም እውን ንባዕሉ ከምቲ ዝተጠቀሰ ቅድም እቲ ኣብኡ ዝተረክበ ኣካል ንዕኡ ብመስረት ቅዋም ናይ 97 ናይ ተግባር ውዓል ዶ ኣይውዓል ዝብል ከም መርእስቲ መፅ ይኮን ኣይክእልኒ ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዝበሳ ኣካል ንዕ ዝግፍ ባሃልቲ ኢና ኣነ ኩም እየ ድኣምን ንሱ ካ ይቲ እምነት ክኾን ዝግበ ወዲ ኣለኹ
ሕራይ እሞ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ እንታይ ዝቅፅል መደባቱ እንታይ ክምፅበዩ ኣቶ ስሌማን ከም ምክትል ኣቦ መንበር
እቲ ቀንዲ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ምስግጋር ናይ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንምውዓዝ ዝዓለ መቐርሲ ብዝሓሸ ኣገባብ ክካየድ ሓደ እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ሃገራዊ ጥምረት ካብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንላዕሊ ንክበፅሕ ቃልሲ ክቅፅል እዩ ካልኣይ እቲ በኪሩ ዘሎ ውህደት ናይቲ ውሽጣዊ ስጡር ተቃውሞን ኣብ ግዳም ዘሎ ቁሉ ተቃውሞን ድልድል ተመስሪቱ ሓደ ስጡም ዝኾነ ሃገራዊ ንለውጢ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ንምፍጣር ዝተጀመረ ክሳብ ሕጂ ምቕሉል ዝኾነ ውፅኢታት ጥራይ በፂሑ ዘሎ ግን ዝያዳ ትብድሆ ቅድሜና ስለ ዘሎ ናብቲ ዕላማና ገፅና ንምምራሽ ብዝለዓለ ደረጃ እቲ ቃልሲ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣስጋ እንዳኹነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓደ ትካላዊ ናይ ለውጢ ናይ ስልጣን መሰጋግሪ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘይምህላው እቲ ካልእ ብርሰት ኣብ ውሽጢ ካልእ ናዕቢ ኣብ ውሽጢ ንከይፍጠር ካብ ብሕጂ እቲ ኤርትራዊ ተቐሪቡ ነቲ ቀዳምነታቱ ብትክክል ስሪዑ ናብ ለውጢ ገፁ ብሓባር ክምርሽ ክኽእል ኩላትና በብወገና ንክእሎ ክንፅሕር ኣለና መድረክ ከዓ ነዚ ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዝቦ ስለ ዘሎ ኣብዚ ገፅና ክንከይድ ኢና
ይኸኒለይ
ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዘሎ ኣነ እንታይ እዩ ዘለና ካልኣዊ ጉዳያት ንዕኡ ወዚፍና ነቲ ቀዳማይ ዕማም ለውጢ ሰላምን ዲሞክራሲን ብፅም ዝኾነ ሃገር ከነምፅ ኢና ንቃለ ዘለና እዚ መድረክ ተስኡ ዘሎ ዕማም ከዓ ንስ እዩ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳትፎ ዘድልየ እዩ ብዘይ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳትፎ ከዓ ዝግበር ነገር የለን እቲ ጉዳይ ናይ ኩሉና እዩ እዋናዊ እዩ ክንገብሮ ዝግባኣና ከዓ እዩ ዝግበር ዘሎ እየ ዝብል ሞ ይቀኒለይ ብዛብካና ግዜን ዕድልን ተወልደ
ይቀኒለይ ኣባላት ቦርድ መድረክ ናይ ሃገራዊ ዘተ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ሮቸስተር ኒውዮርክ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ቀኒልና ብሮክሸት
ይቀኒልና ተወልደ ዝሃብካልና